Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 24 ng Abril taong 2020. Sa Australia, isang lalaki ang haharap sa korte sa pagkamatay ng apat na pulis sa isang Melbourne freeway. Sa US, higit sa 26 na milyong katao walang trabaho. Sa balita sa Pilipinas, Enhanced Community Quarantine o ECQ, higit nga bang papalawigin? Sasagutin yan ngayong araw ni Pangulong Duterte sa kanyang nakatadang pabansang talumpati ngayong umaga. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Biyernes. Sa detalye ng mga balita, nakatakdang humarap sa korte ang driver na umano'y tumakas mula sa banggaan na pumatay sa apat na opisyal ng Victoria Police, haharapin ang ilang mga kaso. Ang 41 taong gulang na si Richard Pusey ay sinampahan ng multiple offenses, kabilang ang pagmamaneho sa mapanganib na bilis o driving at a dangerous speed at pagkabigong magbigay ng tulong sa kanyang nabangga. 4 na pulis ang namatay sa insidente sa Eastern Freeway sa Melbourne nang bumaling ang truck sa emergency lane at bawangga sa mga ito sa labis sa bilis ng takbo ng truck. Nananatili naman sa ospital ang driver ng truck sa ilalim ng pagwawantay ng kapulisan. Sa US, mahigit sa 26 na milyong katao ang nag-apply para sa unemployment benefits sa nakaraang buwan. Karagdagang 4.4 na milyong Amerikano ang nag-apply para sa tulong para sa kawalan ng trabaho nitong nagdaang linggo, habang ang bilang ng mga walang trabaho dahil sa coronavirus pandemic ay patuloy na tumataas. Ayon sa International Monetary Fund o IMF, ang ekonomiya ng US ay bababa ng 5.9% o 5.9% sa taong ito. Sa balita naman mula sa Pilipinas, ang recorded na talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kapalaran ng Luzon Enhanced Community Quarantine o ECQ ay sasahing papawid ngayong umaga ayon sa Malacañang kagabi. Ang talumpati ay dapat sana'y ginawa ng Pangulo kagabi kung pahahabain ba o kung ano na ang gagawin kaugnay ng ECQ na nakatakdang matapos sa katapusan o at 30 ng Abril. Kalagitnaan ng Marso nang ilagay ni Pangulong Duterte ang buong Luzon sa Enhanced Community Quarantine upang mapigilan ang pagkalat ng SARS-CoV-2 na sanhi ng labis na nakakahawang sakit na COVID-19. Dapat sana itong natapos noong 13 ng Abril, ngunit ini-extend ito ng 2 linggo o hanggang sa April 30. Inaprubahan ng Pangulo habang ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ay patuloy na tumataas. Dahil sa mahigpit na quarantine, sinuspindi ang lahat ng pampublikong transportasyon, bawal ang mga mass gatherings. Isinara din ang mga negosyo maliban sa mga serbisyo para sa pagkain, gamot at healthcare. Sa isang pakipagpulong kay Pangulong Duterte sa unang bahagi ng linggong ito, sinabi ng Malacañang na inirerekomenda ng mga eksperto na i-retain o mapanatili, i-relax at alisin ang quarantine measures. Ngunit sa ilang lugar lamang depende sa bilang ng mga kaso ng COVID-19. Walang ginawang mungkahi ng total lockdown o maging extension ng Luzon-wide Enhanced Community Quarantine ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque. Isang gradual o unti-unting pag-alis ng mga lockdown ay siyang mungkahi rin ng World Health Organization. Sa ngayon, kinumpirma ng mga health official ang 6,891 COVID-19 cases sa bansa, 462 ang namatay at 722 naman ang gumaling o naka-recover. Sa mga kaganapan sa labas ng Australia, ibinunyag ng European Office ng World Health Organization ang lawak ng pandemic sa buong kontinente. Sinabi ng direktor ng WHO Europe, Dr. Hans Kluge, halos kalahati ng mga COVID-19 na kaso sa buong mundo ay nagmula sa Europa na umabot na sa halos 1.2 2 million COVID cases. 110,000 naman ng mga Europeans ang namatay dahil sa virus na nasa kalahati sa mga pagkamatay na ito ay nangyari sa mga pangmatagalang care facilities. Sinabi ni Dr. Kluge, malayo pang matapos ang pandemic, binigyang diin ang kahalagahan na manatiling maingat.
Complacency could be our worst enemy at this time. We cannot permit ourselves to believe we are secure and safe. Any step to ease social and physical distancing measures must be carefully considered and gradually undertaken.
Samantala, na itala ng Africa ang 43% na pagtaas sa bilang ng mga impeksyon sa nakalipas na linggo. Nagbabala ang WHO ng Africa ay maaaring maging susunod na focus ng pandemic dahil sa hindi magandang kapasidad sa mga pagsusuri o testing. Samantala, sa Australia, nanatiling stable ang bilang ng mga bagong coronavirus infection sa bansa na may 8 bagong kaso lamang ang naitala. Sa ngayon, 76 o 76 na katao ang namatay, mahigit naman sa 6,600 ang kumpirmadong kaso. As of yesterday, sa Victoria, 1,337 ang mga kaso, 16 ang namatay. Sa New South Wales, 2,976 ang confirmed cases, 32 naman ang namatay. Sa Queensland, 1,026 confirmed cases at 6 ang namatay. 546 naman ang nahawaan ng COVID-19 at 7 naman ang namatay sa Western Australia. Sa ACT, 104 confirmed cases at 3 ang nasawi. Sa South Australia, kumpirmado ang 438 na may coronavirus at 4 ang pumanaw. Sa Tasmania, 205 ang kumpirmadong kaso at 8 ang namatay. Pinakakaunti naman ang kaso sa Northern Territory sa 28 at walang nasawi. Samantala, target ng New South Wales na masuri ang 8,000 katao araw-araw para sa COVID-19. Higit sa 7,200 COVID-19 tests ang ginawa ng estado sa nakalipas na 24 oras na may nasuring 7 bagong kaso ng coronavirus. Hinihikayat ni Premier Gladys Berejiklian ang sinuman sa New South Wales na pinaghihinala ang dapat silang masuri ay dapat na magpa-test sa mga testing facilities sites na bukas araw-araw.
The more people that get tested, the less likelihood of the spread, because we can identify those who've actually got the virus, identify their contacts and ask them all to go into isolation. And that's why it's so important for everybody or anybody who has symptoms to please come forward and get tested.
Kaugnay pa rin ng COVID-19, isinasagawa ang mga human trial o pagsubok sa tao ng mga potensyal na bakuna ng coronavirus. Ang unang trial sa Europa sa Oxford University ay nakakita na 2 volunteer ang binigyan ng injection. Sila ang una sa higit sa 800 katao na ni-recruit para sa pag-aaral. Kalahati sa mga kalahok ay makakatanggap ng COVID-19 vaccine, habang ang iba ay makakakuha ng control vaccine na nagpaprotekta laban sa meningitis, ngunit hindi coronavirus. Sinabi ng kasama sa trial na si Eliza Granato, excited siya na makilahok sa trial.
Well, I'm a scientist, so of course I want to try and support science, the scientific process whenever I can. And since I don't study viruses, I felt a bit useless these days, so I felt like this is a very easy way for me to support the cause.
Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay pumapalit ng 50 pesos and 83 centavos. Ang isang Australian dollar naman ay katumbas ng 32 pesos and 12 centavos. Habang sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay katumbas ng 63.41 American cents. Sa balitang sports, nagbitiw sa pwesto ang Rugby Australia Chief Executive Officer Raylene Castle matapos sasabihan na wala ng tiwala ang board sa kanya. Ilang araw bago ito, 10 dating manlalaro, kabilang World Cup winner na si Nick Farr Jones, ay pumirma ng isang sulat na humihiling sa pagbabago sa pamumuno ng liga. Ilang hindi magandang kaganapan ang kinaharap ni Castle noong nakarang taon, kasama ang pagkakatanggal kay Israel Folau, hindi magandang performance sa World Cup, mga pagtatalo sa dating coach ng Wallabies Michael Chica at mga nabigong negosasyon sa mga broadcaster. Nangyari ang pag-anunsyo ilang oras lamang matapos niyang sabihin sa ABC 7:30 na siya ay magpapatuloy sa trabaho at sanay na makatanggap ng mga pintas.
You form a very thick hide when you do jobs like this, but ultimately you've got to believe that you're doing the right thing for the sport, and that's what I said I'm committed to do, and I continue to try and make sure that I leave Rugby Australia a better place than when I arrived here.
Ang tinig ni Rylene Castle. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas mga temperatura ngayong araw ng Biyernes sa Perth, bagyang maulap, 23 degrees. Medyo maulap din sa Adelaide at maging sa Melbourne at parehong 21 degrees. Magiging mahangin naman at bagyang maulap sa Hobart, 17 degrees. Habang kadalas ay maaraw sa Canberra, 22 degrees. Magiging maaraw din sa Wollongong, 26. Maganda din ang panahon sa Sydney at Newcastle at parehong 28 degrees. Maaraw din sa pangkalatan sa Brisbane, 29 degrees at sa Cairns, 30. Maaraw din sa Darwin, 35 degrees. Habang kadalas ay maulap naman sa Maynila, 36 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan na balita ngayong araw ng Biyernes. Ana Limbulata nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.